Mbeti so Paul atokwa na eglisi Galasi. Galasi kota gereni oko. Mbi Paul lambi tokwa mbeti so, azola a irimbiti gawa tokwa pepe. So nzapa irimbiti gawa tokwa, mbi matenini na yangati mbeni zo pepe, mena yangati Jesus Christ wani, lo na nzapa babaso a zingolo na popotia kwa. Aita zoti Chris so kwe aeke ge a bumbi na mbiti tokwa mbeti so na eglisi seseti Galasi. Ayeke nzoni nzapa baba na kota gbia Jesus Christ. Asara nzoni be na alasi amuna ala siriri. Jesus akatereti lo ndaliti siokparitie. Tizi e na yati ngoiti sioni so eke dalaso. Lo sara tonga na tiso beti nzapa babatie aye. Gonda aeke tilo kpunakpu. Amen. Mi giliti mbigba na yeso ala saraso. Giyo tungaso. Ala zia legeti loso a iri ala na legeti nzoni beti krise so. A weti mupe koti mbeni nzoni tenende. Ti tene tatene. Mbeni nzoni tenende aeke dapepe. Mbi tene tene so mbangati so ambeni zo aeke sara ti tene. Liti ala aga kiri kiri. Ala yeti buba yati nzoni teneti Chris. Tonga na mbeni zo afana ala mbeni nzoni tenende. Natiso efana ala kozoni. Ata ayeke ewani. Wala mbeni onje so alundu na yayu. Ayeke nzoni nzapa adebalo. E tenetene so na ala kozoni awe. Mbieke kiri nandoni. Tonga na mbeni zo afana ala mbeni nzoni tenende, na tiso ala mako zoni, aeke nzoni nzapa adebalo. Mbi eke gilege fadeso ti tene azo agondambi, oko pepe. Mbi eti tene nzapa ala agondambi. Mbi eke giti ganzoni na leti azo. Tonga na mbi eke gifade ti tene azo agondambi, anda mbi eke zoti kwati krise pepe. Aita, mbi tene na ala, mbi tene. Nzoni tene so mbi eke fa alondo na zo pepe. Mbeni zola afa nzoni tene ni na mbi pepe. Mbeni zongala afa ndati nzoni tene ni na mbi pepe. Me Jesus Christ wanila asara si mbi ingani. Biani, aita, ala matene ti sarango yeti mbi na ndembe so mbi eke voro ando nzapa tongana ti a juif. Ala inga so mbi sara ando ngangu mingi na eglisi nzapa, si mbi yenga ti buba eglisi ni biani, na lege ti vorongo nzapa ti a juif, ambati mbi a juif so nguti mbi na ala eke oko, mbi on ala kwe, mbi eke na nzara mingi ti sara ye a lingbi na a ye ti a kotara ti ye. So mbi dena yati mama ti mbi, nzapa azia mbi nde, lo iri mbi na lege ti nzoni be tilo. Na ndembe so nzapa ye ti fa molenge tilo na mbi ti tene mbi inga lo si. Mbi fa nzoni tene tilo na azo ti amarande. Mbi unda wango na mbeni zo pepe. Mbi gwenga na Jerusalem pepe ti ba azo so ayeke awato kwa kozo ti mbi. Mbi gwe yo na sese ti Arabi. Na pekoni mbi kiri na gbata ti Damas. Ngu ota na pekoni, mbi gwe na Jerusalem ti ba Pierre, ti tene enalo e inga tere. Mbi mba na ndo ti lo lango bale oko na oku. Mbi ba mbeni wato kwa nde pepe, me zoso mbi balo aeke Gijak, ita ti kotagbia. Tene so mbi su na mbeti na ala so aeke tatene, na leti nzapa, mbi eke tene vene pepe. Na pekoni, mbi gwe na sese ti Siri, na ti Silisi. Na ndembeni so, azo ti a eglisi krise so ayeke na Jude, a de ti ba leti mbi la ako pepe. Ala magi tene so azo atene. Koli so ayeke sara ando ngangu na eso, fade so lo eke fana azo tene ti mabe so lo ye ando ti buba legeni so. Nila, azo ti kris ayeke gonda nzapa ndali timbi.